Pengerusi Barisan Nasional Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menegaskan Barisan Nasional tidak pernah sama sekali berunding dengan gabungan parti Sarawak JPS untuk memberi persetujuan penubuhan kerajaan bersama dengan Perikatan Nasional. Beliau berkata demikian menerusi kenyataan media merujuk kepada kenyataan yang amat berhormat Premier Sarawak, Datuk Patenggi Abang Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg. Jelasnya tiada sebarang perundingan dengan Perikatan Nasional setakat ini yang boleh membawa maksud kepada adanya persefahaman untuk membentuk kerajaan dengan gabungan berkenaan. Kesemua ahli Parlimen BN yang memenangi PRU ke-15 telah menandatangani aku janji dan memberi mandat kepada beliau selaku Presiden untuk membentuk apa-apa gabungan politik dalam penubuhan kerajaan. Katanya mana-mana ahli parlimen yang melanggar arahan parti akan mengakibatkan pelepasan keahlian parti termasuk kerusi parlimen selaras dengan undang-undang larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti seperti yang termaktub di bawah perkara 49A Perlembagaan Persekutuan. Hanya Majlis Tertinggi Barisan Nasional boleh membuat keputusan berhubung pembentukan kerajaan campuran antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata Presiden Parti Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi dan Biro Politik tidak mempunyai hak untuk memutuskan mengenai perkara itu. Beliau berkata hanya Majlis Tertinggi BN sahaja boleh membuat keputusan berkenaan perkara itu. Beliau bersama beberapa kepimpinan Barisan Nasional dilihat sudah tiba di Hotel Sri Pacific di sini dipercayai bagi mengadakan pertemuan dengan Wakil Pakatan Harapan bagi membincangkan mengenai pembentukan kerajaan campuran. Sehingga kini Ahmad Zaid yang juga pengurusi BN dan pengurusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim juga dilihat sudah tiba di Hotel Sri Pacific bagi tujuan itu. Barisan Nasional wajar menjadi pembangkang di Parlimen kerana jika bergabung sebagai kerajaan menyebabkan gabungan itu dijadikan bahan untuk 5 tahun akan datang. UMNO Syarif Sufian Hamdan berkata, jika BN yang kalah pilihan raya dengan hanya memperoleh 30 kerusi menjadi sebahagian daripada kerajaan, rasionalnya sukar untuk diterima rakyat kerana parti yang mendapat lebih 70 atau 80 kerusi sebaliknya yang menjadi pembangkang. Beliau yang meletak jawatan sebagai Ketua Perundangan UMNO berkata, Barisan Nasional sebaliknya perlu memberi tumpuan kepada agenda pembaharuan dan muhasabah supaya dapat bangkit daripada kekalahan besar. Jika wujud kemaslahatan lebih besar yang menuntut BN membantu mana-mana parti untuk mencukupkan majoriti 112 kerusi parlimen yang mesti dilakukan dengan prinsip yang jelas. Ini termasuk Barisan Nasional menjadi pembangkang dan bukan kerajaan selain hanya membantu secara teknikal supaya lantikan Perdana Menteri dapat dilaksanakan. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang menjadi punca kekalahan teruk Barisan Nasional tidak sepatutnya mewakili parti itu untuk berunding dengan mana-mana pihak. Hafiz Ghazi berkata pengurusi BN itu tidak boleh membawa mandat parti tanpa persetujuan Majlis Kerja Tertinggi. UMNO dan Majlis Tertinggi BN justru sebarang keputusan yang dibuat oleh Presiden Parti tanpa melalui proses itu adalah dikira tidak sah dari segi perlembagaan parti. Sementara itu, ahli UMNO menunggu tindakan berjiwa besar Presiden UMNO itu untuk meletak jawatan dengan kadar yang segera. Beliau yang merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Macap mengingatkan Presiden UMNO untuk menghormati pendirian parti yang dilaungkan sebelum ini. Keputusan terakhir UMNO adalah tidak akan bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan DAP. Jelasnya UMNO dan Barisan Nasional perlu terus bermaruah dan berprinsip walaupun diuji dengan kekalahan. Bendahari Agong Barisan Nasional Datuk Seri Syamuddin Hussein berkata beliau sedia dipecat oleh parti sekiranya gabungan bekerjasama dengan Pakatan Harapan PH untuk membentuk kerajaan. Spekulasi perbincangan kerjasama antara BN dan PH bagi membentuk kerajaan hangat diperkatakan selepas kedua-dua pimpinan tiba untuk pertemuan yang tidak dinyatakan di sebuah hotel di Ibu Negara. Semalam media melaporkan kesemua 29 ahli Parlimen Barisan Nasional kecuali pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid didakwa menandatangani akuan bersumpah SD bagi menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Media melaporkan akuan bersumpah SD tersebut dipercayai ditandatangani pada malam tadi dengan diuruskan oleh Syamuddin yang juga ahli Parlimen Sembrong itu. Dalam pada itu, Ahmad Zahid dalam satu sidang media di Ibu Negara berkata mana-mana ahli Parlimen daripada Barisan Nasional yang menandatangani sebarang dokumen terutama SD untuk menamakan sesiapa sahaja sebagai Perdana Menteri adalah tidak sah. Sekian daripada saya Muhammad Saiful Muhammad Sahad. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang 5 berita pilihan hanya di Pumas 5 at 5. Assalamualaikum dan salam UMNO sebuah perjuangan.